Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră. Sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut cu drag și la începutul acestei întâlniri. Continuăm să discutăm despre Daniel și despre cartea sa, dar mai ales despre mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru noi prin aceste scrieri și prin exemplul de viață impecabil al lui Daniel. Atunci când discutăm de realizări, de performanțele la care ajunge un tânăr sau un om, nu putem să nu privim și spre modul în care a fost format, la școala pe care a făcut-o sau la oamenii care l-au îndrumat. Confruntarea lui Daniel cu societatea din timpul lui și mai ales cu locul și oamenii care trăiau acolo unde a fost dus în robie, se vede și prin această confruntare de idei și prin această confruntare a performanțelor școlare, a performanțelor educaționale. Practic avem de-a face aici cu două școli. Școala de la Ierusalim și școala din Babilon. Discutăm despre aceste două școli, dar mai ales despre sistemul lor educațional, împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Așadar, avem două alternative, școlile Babilonului și școala de la Ierusalim. Discutăm despre Daniel pentru că el a trecut oarecum prin școala de la Ierusalim. Era undeva în jurul vârstei de 20 de ani atunci când a ajuns în Babilon. Într-un anumit sens, putem spune aproape cu licența luată, a parcurs anumite etape de bază din formarea sa educațională. Aici intră la o altă școală care și dă un examen, iar examenul acesta nu face decât să arate superioritatea viziunii lui de viață. Pentru că deja Daniel nu doar are o diplomă, ci are și o viziune de viață care îi coordonează oarecum și deciziile și modul de a trăi. Care erau orientările în aceste două școli? Ce face de fapt această diferență între școala de la Ierusalim și școala din Babilon?
Noi nu avem copii, dar întâlnim tot timpul oameni care spun, dom'le, unde să-mi trimit copilul? Care ar fi cea mai bună școală unde să-l trimit. Și în funcție de posibilitățile materiale, oamenii trimit. Știți, în Anglia e o școală Eton, care e școala elitelor și a fiilor din familia regală. În America sunt câteva universități remarcabile, Howard, Yale și altele, iarăși unde nu ajung chiar oricine și cei care au trecut pe acolo diploma deja te recomandă oriunde în lume. Și Ierusalimul stă bine, pentru că în statistica universităților, Universitatea de Ierusalim, care este pur umanistă, deci are doar științe umaniste, este cam între 60 și 70 poziția care o ocupă în topul universităților din lume. Iar Tehnionul din Haifa, care este o universitate de tehnică, deci o politehnică, am zice noi, este între 20 și 30. Deci, iată, stau destul de bine. Acestea sunt, zic, școlile de elită a lumii noastre de astăzi, unde ne dorim să ne dăm copiii. Mai sunt și școlile religioase, începând cu grădinițele, gimnaziile, liceele.
Institutul teologic,
unde ne străduim să-i convingem, veniți la noi că sunt cele mai bune școli. Și totuși, prea puțin aleg să vină la aceste școli. Ei, astăzi am ocazia și satisfacția, în primul rând ca dascăl, care am predat și eu într-o școală religioasă, să vorbesc despre cele două școli, deci o școală seculară, Babilonul, și o școală religioasă, Ierusalimul, în lumina Bibliei, dar și a rezultatelor. Și acum aș începe cu școala sau educația în poporul Israel.
Care sunt elementele cheie pentru a educa bine un copil, sau mai bine zis, care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă un copil în școlile evreiești ca să fie un absolvent cu notă mare, să zicem așa?
Păi, Da, foarte bună întrebare. Educația începe înainte de elementul clasic școală.
Formal, să zicem.
Formal. Educația începe la vârsta de 3 ani, când copilul de 3 ani, printr-un ceremonial special, este învățat să facă primul act religios ritual, purtarea chipei. Este primul act, dar îl învață atât de bine și au o forță de a pătrunde atât de mult, încât copiii aceștia prețuiesc purtarea chipei mai mult decât orice. N-am să uit niciodată când niște copii de grădiniță jucau fotbal, copii religioși, cu chipa în cap. Mă uitam la ei, sunt empatici, nu? Niște prichindei care jucau fotbal. Și la un moment dat, unul este foarte aproape de poartă și în poziție să dea gol. Îi cade echipa din cap. Nu mai dă în minge, deci putea să bage gol, nu mai dă în minge, se oprește și își pune echipa pe cap. Asta e educația. Deci observăm ce transmit evreii. Transmit un respect și o prioritate a religiei, a relația cu Dumnezeu față de problemele mele acestea.
Au o ordine.
O ordine.
Așa se lucrurile în
deci, mai întâi Dumnezeu. Asta este primul
Dumnezeu.
Lucru. La început Dumnezeu. Al doilea element în educația evreului este cartea. Deci el învață să citească. Între 5 și 7 ani, un copil trebuie să învețe să citească și să citească Tora, adică Geneza, Deuteronom. La 7 ani trebuie să fie gata cu Tora. Acesta este al doilea element important. Motiv pentru care evreii au fost primul popor din istoria civilizației lumii care a eradicat analfabetismul. Înaintea grecilor, înaintea romanilor, înaintea oricăror. Pe la anul 100-120, evreii din regatul Hașmonelor spunea, noi nu mai avem niciun bărbat care să nu știe să citească.
Înainte de Hristos.
Dai seama.
Înaintele noastre.
Asta, la ora actuală, secular religioși cum sunt, n-are importanță. Statistica lumii spune așa, poporul care citește cel mai mult sunt evreii.
De aceea și poporul care dă cei mai mulți laureați cu premiul Nobel. Da.
Circul des cu ei în avion și mă uit, vin într-un tricou, într-un tricou din Israel în România, nici măcar geamantan cu el nimic, însă cu o carte sub braț. Fantastic. Se așează în avion și scoate cartea și începe să citească. Deci, prețuirea cărții este un lucru care, zic eu, ar trebui să-l învățăm de la ei și să-l transmitem nouă astăzi, care, în epoca atât de înaintată, ne confruntăm cu o mulțime de oameni la noi în țară și de tineri care nu știu să citească. Eram la bancă și era așa o persoană, să nu zic așa, care avea bani, se vede că avea bani. Și spunea asta, vino aici și scrie cu tare și să tot codească, hai scrie. Zice, nu știu să scriu. Te uitai la ea, îmbrăcată bine, bani buni, jeep la poartă și nu știa să scrie. Fantastic. Deci într-o lume ca aceasta, ar trebui să ne întoarcem la ei, să zicem, voi ce ați făcut? Că toți oamenii știu să citească, citesc cu drag și prețuiesc cartea. Este al doilea lucru și al treilea lucru extraordinar. Evreii sunt poporul unei singure cărți. N-au scris o mulțime de cărți. Una au scris, dar e carte. Asta este important. Și acum, pe baza acestui principiu, ne întoarcem în Ierusalimul anilor 600-620. Copilăria lui Daniel.
Erau deja și școli, pentru că știm din timpul Domnului Hristos. Bine, atunci deja erau câteva sute de ani mai târziu, dar în timpul acela, pe lângă tradiția aceasta a școlilor profetice, pentru că deja aveau o tradiție.
Păi, dar erau școală.
Da.
Acolo profeți erau școală.
Erau și alte instituții, să zicem așa, sau
nu putem
inițiative
să, educaționale. Nu putem să vorbim așa suplimentar, să imaginăm, adică ceea ce vorbim trebuie să vorbim foarte clar.
Nu avem
documente foarte clare că erau școli, erau cu tare. Dar, profetul, în primul rând, era profesor. Deci omul care se declara profet, în primul rând era profesor, era învățător. Care el, fie că acolo unde stătea în orașul lui, înființa o școală, fie că era itinerant, mergea prin mai multe localități, avem cazuri foarte clare cu Samuel, cu Nathan, cu toți ceilalți, cu Ilie, care se duceau în diferite centre și acolo în acele centre ei adunau tineri și făcea cu ei școală. Deci profetul însemna și profesor.
A avut un astfel de profesor, Daniel?
Toți comentatorii care i-am citit spun că Ieremia a fost unul din profesorii lui Daniel. Și acest lucru se vede prin respectul extraordinar care îl are Daniel față de Ieremia. Deci el s-a dus în Babilon cam pe la jumătatea activității lui Ieremia. Majoritatea lucrărilor de valoare le-a scris Ieremia după ce Daniel pleacă în Babilon. Iar Daniel are în Babilon tot ce a scris Ieremia după ce a plecat el. Păi cum îți explici? Doar un om care era foarte interesat și spunea, tată, mamă, nu-mi trimiteți nici hăinuțe, nici încălțăminte, nici cutare, trimiteți-mi tot ce a mai scris Ieremia. Că el le avea acolo. Le avem, e dovadă clară că le avea acolo și le citea. De ce? Pentru că era un fan al lui Ieremia, era un elev al lui Ieremia și îl aprecia foarte mult pe Ieremia. Deci iată un element.
Tipul nostru trece foarte repede. Dacă credeți că mai trebuie spus ceva despre aceste școli sau despre modul în care a fost format Daniel, vă rog să amintiți, pentru că aș vrea să trecem și la celălalt model.
Doar câteva lucruri vreau să spun, curicumul școlă. Deci în primul rând învățau legea, trebuie să știm regulile, toate legile. În al doilea rând învăța istoria lor, istoria sacră, profeții, cum Dumnezeu ne-a condus în toată viața. În al treilea rând învăța poezia. Deci poeziile sunt niște epopei, poeme care transmit victoria, gloria, istoria poporilor și în a patra rând învăța muzica. Deci patru materii, nu multe, dar astea patru materii cuprindeau totul. Aceasta a fost școala pe care Daniel a făcut-o, cu siguranță că a mai făcut ceva. Deci el a învățat și limba aramaică. Deci în timpul lui, deci ei vorbeau limba ebraică. Dar limba aramaică era limba de circulație universală. Deci cum ar fi la noi engleza. Eu sunt convins că Daniel a învățat aramaica în Ierusalim. De ce? Pentru că în momentul în care l-a selectat pentru Universitatea Babilonului, nu-l putea introduce în universitate și să termine în 3 ani dacă el nu știa limba. Vedeți, când vine un străin, un an de zile stă să învețe limba. Dar el intră direct în curs. De unde? Știa limba. Asta este convingerea mea. Iar Daniel vorbește limba aramaică și ebraică la fel. Cartea lui este scrisă jumate-jumate ebraică-aramaică, dovada că încă din copilărie a învățat și limba aia, pentru că a spus, eu trebuie să comunic cu oamenii, cu popoarele cealaltă și dacă nu știu limba de circulație internațională, nu pot să comunic cu ei.
S-a poate învățat și pe drum, că a făcut totuși 1500 de kilometri.
Nicolae Ola și în chinul ăla a învățat o limbă.
Că se spune că Nicolae Iorga a învățat limba turcă în timp ce a călătorit de la București la Istanbul, nu știu, câteva zile și a învățat limba aceea. În fine, este doar o altă presupunere. Cum erau școlile din Babilon? Care erau materiile de bază și care era viziunea? Aici avem viziunea unei cărți, a unui o religie monoteistă. Ce se întâmplă din coace?
Babilonul, putem spune, era la vremea aceea elita lumii. Cum ar fi cele mai formidabile, cum am amintit la început, universități, centre de educație din lume, toate acestea erau atunci la Babilon. Aveau și o tradiție foarte veche, ei acumulase toată învățătura sumeriană, acadiană și acum ne găsim la a treia etapă, aramaica. Din acest motiv, școlile Babilonului, în primul rând, erau școli de limbă. De fapt, și la Ierusalim, dacă te duci astăzi, prima dată înveți acadiană, înveți aramaică, înveți arabă, înveți latină și greacă, 2-3 ani la rând. Și când aceste limbi le ai la perfecție, începi să iei textele și să le studiezi. Asta a fost și în Babilon. Deci, limbile. De aceea se spune că Daniel a fost inițiat în limbile și în scrierile caldeene. Observăm. De ce? Pentru că de la sumerieni și de la acadieni, mileniul 3 și mileniul 2, au rămas foarte multe documente valoroase, importante. Și ca să le poți citi, trebuia să știi limba lor. Ele erau scrise în cuneiforme. Cuneiformele aveau 6-700 de semne. Așa că să înveți 6-700 de semne, să le înțelegi foarte bine, să citești și să comentezi aceste lucruri, nu a fost simplu. A fost o muncă grea. Apoi, babilonienii au fost foarte buni în matematică. Au fost primii matematicieni ai lumii. De la ei avem rădăcina patrată, rădăcina cubică, sistemul zecimal și sistemul sexagesimal. Deci toate aceste lucruri le avem de la babilonieni. Mai sunt și alte câteva formule matematice, îmi pare rău că nu le știu să le explic, dar sunt mai multe. Ei sunt primii matematicieni ai lumii. Iar Daniel, când a intrat în școlile lor, sunt convins că, știi, când te duci la o facultate de prestigiu, ți se oferă. Tu ce vrei? Ce te interesează? Așa am fost și eu când am fost la Ierusalim. Și zic, pe mine mă interesează cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Daniel, cu siguranță, nu s-a dus la astrologie, ci s-a dus la astronomie. Vreau să învăț mecanica cerului. Bun. Astronomia era al doilea capitol de științe, unde babilonienii erau foarte tari. Ei puteau să precizeze cu exactitate o eclipsă de soare. Și au în manualele lor eclipsele prezentate, unele au fost prezentate cu mult timp înainte, în ziua de, în data de, la ora de va fi eclipsă. Vă dați seama câtă matematică știau, câtă astronomie mecanică cerească, ca să poată calcula și să spună data aceasta.
Și anul 600 înainte de Hristos.
Anul 600 înainte de Hristos, da, așa este. Ei erau foarte buni în ceea ce spunem noi business. Au creat sistemul chitanțelor, sistemul registrelor, creditul de a oferi lucra pe credit, toate acestea în acte bine stabilite, pentru că altfel nu poate să se dezvolte economie dacă nu ai un sistem pus la punct. Iată deci domeniul științific notat cu plus, cu bun, la babilonieni, în școlile lor, unde cred eu, Daniel s-a înscris la aceste cursuri și a spus, astea eu vreau să le fac. Apoi există partea a doua. Partea a doua este partea negativă. Astronomia era doar capitolul întâi, pentru ca astronomia apoi să fie preluată și interpretată de astrologie. Astrologia pentru babilonieni era o știință și spunea așa, ceea ce se întâmplă pe pământ, între noi oamenii, mai întâi se întâmplă în cer. Deci, gândiți, aici este cerul, aici este pământul. Și spunea, între cer și pământ este un corespondent. Dacă reușim să privim cerul și să-l citim, vom ști ce se va întâmpla pe pământ în următoarele luni. Iar ei, la început de an, în prima, a doua zi din an, aveau un consiliu al tuturor zeilor în care ghiceau, între ghilimele ghiceau, sau în alt termen fixau, ce se va întâmpla în fiecare lună din anul respectiv. Înțelegi? Aceasta pentru ei era o știință. O putem numi viitorologie, o putem numi ghicitorie, putem numi astrologie, zodiac, cum vreți. După metodele, foloseau foarte multe metode. O metodă era cerul cu stelele, o altă metodă era studiul ficaților, în principal de la animale de jertfă. Luai o oaie, o sacrificai și apoi studia ficații, aveau modele și spunea, asta înseamnă cu tare, cu tare, cu tare. Studiul ficaților. Apoi, studiul păsărilor pe cer. Cum zboară păsările? Zboară în direcția aia. Acolo trebuie să mergem. Pe urmă, evenimentele din viață. Deci, cum mergeau evenimentele din viață? Sau punea ulei într-un vas cu apă, cum se împrăștia uleiul și de acolo ghiceau. Deci, fie mersul stelelor, fie evenimentele din viață, constituiau elemente pe care ei le aplicau la viitor.
Și dacă nu se întâmpla, cum făceau ei descrierea?
Păi făceau ca totdeauna să se întâmple, adică să pară că se întâmplă.
Acte s-au explicat după aceea. Spuneau, da, ne-am zis că o să fie 10 zile călduroase, dar de fapt a fost 20 sau a fost 7 și din cauza asta. Era întreaga știință să găsești scuze și...
Mi-a rămas de la ei până astăzi zodiacul. Tabele de ghicitorie ne-au rămas de la ei, pentru că pe urmă erau ghicitorii care veneau și ghiceau. Pe urmă erau acei înțelepți care spunea, noi comunicăm cu zeii și zeii ne spun ce se întâmplă. Acesta era deja misticii sau acea comunicare cu zei. Deci, aceasta era știința Babilonului.
Ei, cum a făcut față Daniel acestei presiuni? Pentru că din ceea ce ați prezentat dumneavoastră poți să le iei tot așa pe felii, dar într-un anumit sens nu le mai puteai lua la un moment dat. Pentru că imaginez că unii profesori de la matematică sau astronomie erau profesori și la astrologie. Și când îți exemplificau anumite lucruri care se înțelege, îți spuneau din domeniul ăsta la alt. Și pentru ei erau combinate, doar pentru Daniel trebuiau să fie separate.
Ei, eu mă gândesc ce am pățit eu. Deci când eram copil și am învățat evoluționismul, că asta era filozofia școlii, nu? Normal că am trebuit să învăț, profesorul special m-a întrebat și special m-a luat, hai spune tu, și știam. Și după ce am spus și am știut toate și mi-a dat notă bună, bine zicea, da, acum tu crezi treaba asta. Deci asta e altă problemă.
Dar nu e asta, un risc aici?
Asta nu e în carte. Adică eu v-am spus lecția. Dacă vreți să mă întrebați ce cred, acum am să vă spun cealaltă teorie, creaționismul. Ce se întâmplă? Eu cred că dacă ferim un copil de informațiile negative, nu cumva să le știe, nu-l pregătim pentru viață. Că el la un moment dat tot le va ști. Și s-ar putea ca tocmai faptul că l-am tot ocolit, l-am tot ferit, să îl facă să fie atât de interesat, atât de actiat după ele, ca să rămână acolo la ele. Eu cred că programul lui Dumnezeu este ca, deci, iată, omule, ți-am pus în față și binele și răul. Programul lui Dumnezeu este să le știm pe toate, dar să le putem aprecia logic, inteligent. Ce are acest lucru greșit? Păi uite ce are greșit. Nu se poate întâmpla din cauza asta, asta, asta. Această teorie nu are finalitate, nu are logică. Cealaltă, uite, asta, asta, asta e logică. Și când îi prezentăm unui copil, unui tânăr, unui adolescent, ambele variante, în mod clar și cinstit, în primul rând, el te va aprecia pe tine că ești cinstit, nu ești partizan, tu îi prezinți totul. Te va aprecia pentru că îl ajuți să gândească logic. Să gândească logic. Și va fi de acord cu tine pentru că el însuși va descoperi valorile autentice.
E practic diferența esențială de abordare. Un copil care, într-un anumit sens, a fost în mod intenționat protejat și tot timpul s-a vorbit foarte negativ despre...
Nu te du acolo, nu auzi cu tare, nu fă.
Dezvoltă în sine dorința ca să ajungă într-o zi să vadă totuși cum e acolo. Asta este riscul cel mai mare. S-ar putea ca unii să nu ajungă. Dar experiența arată, acum mă gândesc
că acolo ajung.
Că acolo ajung. Intenția aceasta de a-l proteja uneori vine și în ideea, nu trebuie să cunoști foarte mult, nu trebuie să citești, că unde e multă înțelepciune... E și multă, da? E și un mult risc. Parafrazez un text biblic care nu spune așa. Și atunci, în momentul în care i-a dat drumul, exact acolo s-a dus, fără să fie protejat, să înțeleagă ce să ia, fără să aibă spirit critic. Daniel a avut asta. Daniel a avut spiritul acesta critic.
Uite, eu m-am dus cu tineri și la Muzeul Antipa, cu Muzeul Evoluției, nu? Și m-am dus cu ei și pe șantiere arheologice în Dobrogea. Și am spus, uite, aici spun ere. Dar uite, la fața locului, oamenii nu pot să meargă mai mult de 2000-3000 de ani. Înainte de... Asta este realitatea. Și atunci copilul a înțeles că ce este adevăr.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră în emisiune, vă mulțumim pentru gândurile împărtășite și pentru acest tablou atât de complet și frumos al lui Daniel, cu acest spirit critic și cu această formare bună din școala de la Ierusalim, care l-a ajutat nu doar să reziste în școala din Babilon, ci să-și poată urma parcursul pe care Dumnezeu l-a dorit pentru el și să poată să împlinească planul pe care Dumnezeu l-a avut pentru el. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Rămâneți împreună cu noi și la următoarele emisiuni Revelații Contemporane, până când ne vom întâlni. Rămâneți și cu programele Speranței TV și a Radului Vocea Speranței. Vă mulțumim încă o dată pentru că ați fost cu noi. Eu sunt Emanuel Sărăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!